stūra un visas pogas Kristīnas Simpsonas rokās. Kinožurnāliste kā Alaža Pirnēs labrīt programmās studijā ir klāt, gan par kinofestivālu vēl varam parunāt, vai tomēr visu uzmanību tikai tam, kas vēl gaidāms jau tad, kad festivāls būs galā.
Labrīt. Nu, pirmkārtām uzmanība festivālam, jo festivāla lielākā daļa vēl ir tikai priekšā, proti visu šī nedēļa līdz 22. oktobrim kinoteātros Splendid Palace Forum Cinemas un tiešsaistē turpinās Rīgas starptautiskais kinofestivāls. Un ja aizvadītajā nedēļā ieskicēju tādus navigācijas pamatprincipus, kā neapjukt lielajā programmā, tad šoreiz izcelšu filmas, ko līdz nedēļas beigām noteikti vajadzētu pagūt noskatīties. Sākšu ieteikumus ar itāļu režisoru Alises Rohrwackeres filmu Himēra, jo Toskānā dzimušo itāļu režisoru uzskatu gan par kinomeistaru Federico Fellini, gan arī neorealistu mantinieci. Viņi savās filmās prot atrast poētismu visos ikdienišķuma procesos un tajā ievīt arī maģiskas fantāzijas. Rohrwackeres filmu varoņi līdzīgi kā itāļu neorealistu tēli pēc kara gados meklē veidus, kā būt mierā ar sevi un pasauli, un Himēra vēsta par kādu arheoloģijas bandītu jeb kapeņu izlaupītāju grupu no maza ciema, kuras vadonim jātiek galā ar savu sirdsapziņu. Nākamais ieteikums ir Džima Džārmuša Kafija un cigaretes. Šo filmu veido 11 nelielas vinietes, jeb īsfilmas, kurā Džārmuša pēta attiecības starp cilvēkiem un slavu. Vienojošais elements, protams, kafijas un cigaretes ar vienu ļoti britisku izņēmumu, kur varoņi dzer tēju un ēd cepumiņš. Iespējams ir nomainījusies jau vesela skatītāja paaudze, jo filma iznāca pirms 20 gadiem, taču pārskatot filmu tā šķiet tikpat aktuāla un asprātīga kā 2003. Gadā, kad tā pirmo reizi ieraudzīja savu publiku. Tātad šis ir ļoti viegls un, manuprāt, izcils komēdijas īstāstu kopums, kas tiks izrādīts Džārmuša retrospektīvas programmā godinot režisora 70 gadi. Turpinam ar filmu Liesmojošās debesis, kas ir viena no Vācijā zināmākajiem režisoriem, zināmākā režisora Kristiāna Pecolda darbs, un tāds 180 grādu pagrieziens no iepriekšējās filmas Undīne, kurā lielu lomu spēlēja ūdens narratīvs. Liesmojošās debesis tā maldina skatītāju un iesākas kā tāda, nu, savu veida otrdienas vakara romantiskā kinomelodrāma, bet tad negaidīti aicina iepriekš uzstādītos noteikumus pārvērtēt un skatītāju aizved pilnīgi citā virzienā, reflektējot par cilvēku un dzīvības trauslumu. Festivāla ieteikums noslēgšu ar britu režisoru Jonas Hogas mūžīgo meitu, gotisku, pat savā ziņā hičkokisku britu drāmu, ko uzņēmusi Hoga. Viņa skatītājiem būs ceram zinām ar savu daļai autobiogrāfisko darbu Suvenīrs. Mūžīgā meita vēsta par mātes un meitas attiecībām un šo nesaraujamo saikni. Dubulta lomā ļoti neordināri viena aktrise, izcelā Tilda Svintone. Tātad Rīgas starptautiskais kinofestivāls vēl līdz 22. oktobrim Splendid Palace Forum Cinemas un tiešsaistē. Un noslēdzot šīs nedēļas kino jaunumus, aicinu doties arī uz kino klasiķu Martina Scorsēzes jaunāko filmu, kas ir balstīta dokumentālā stāstā amerikāņu žurnālista Davida Grenna vēstījumā par Osedžas indiāņu slepkavībām, pēc tam, kad viņiem piederošajās zemēs tika atrasti plaši naftas lauki. Tātad spēlfilma, bet tomēr par ļoti asiņainu nepatīkamu lapu Amerikas vēsturē, kas savukārt, man liekas, Amerikas pamatplūsmas kino ir ļoti būtisks darbs, jo mēs principā ļoti lielu daļu ASV kino vēstures esam skatījušies indiāņus atainots kā barbariskus ļaundarus un īpaši ciniski, manuprāt, tas bija, ka daļa no šīm filmām tika uzņemts, piemēram, pieminekļu alejā, ielejā es atvainojos, kas ir Navajo cilts svētvieta. Nu, un raudzīsim, vai Mārtinam Skorsēzem būs izdevies šo gadiem kultivēto narratīvu atspēkot. Tātad filma Ziedu mēnesi slepkavas kinoteātros no 20. oktobra.